të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Bashkimi Evropian ka paralajmëruar se do të ndihmojë Maqedoninë lidhur me migrantët, derisa autoritetet kanë shprehur shqetësim se ata mund të mbesin të bllokuar në Maqedoni. Mijëra migrantë që ishin bllokuar për disa ditë në pjesën juglindore të Evropës kanë filluar të arrijnë në Austri, pasi Hungaria i përcolli ata deri në kufi.
Në Kosovë është përshtuar dukuria dhënies dhe marrjes së parave me fajde. Kjo sipas përfaqësuesve të bizneseve po ndodh për shkak të kushteve të pafavorshme për kreditim në bankat komerciale.
Duke u shprehur për qëndrimin e saj në shtëpinë e pleqve në Prishtinë, Jakute Turjaka, 78 vjeçare nga Peja, thekson:
Mire kena, për të kisha shpinë teme, ma miri shkon. Jo, shpia ndryshe është, shpia me pas shpinë. Më ka marë mali për shpia, për mahalë, për akreba, për krejtë.
Gjatë këti emisioni, sot e shtunë 19 shtator 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Zyrtarët amerikanë thonë se Rusia ka dërguar aeroplan luftarak në Siri, në kuadër të rritjes së forcës së saj ushtarake në këtë vend, duke i shtuar shqetësimet në Washington për involvimin në direkt potencial të Moskës në luftën civile në Siri. Federata e futbollit në Shqipëri kërkon që simpatizuesit e saj të tregojnë sjellje të mirë në ndeshjen me Serbinë në Elbasan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bashkimi Evropian ka paralajmëruar se së shpejti në Maqedoni do të dërgojë një ekip për një vlerësim në bazë të cilit shkupit do t'i dërgohet ndihmë financiare dhe njerëzore nga Brukseli për t'u ballafaquar me situatën në krizën e refugjatëve. Zyrtarë të lartë të BE-s kanë thënë se kanë informacione se çdo ditë në Maqedoni arrin nga 6000 imigrant. Autoritetet në Maqedoni kanë shprehur shqetësime se refugjatët do të mbeteshin në këtë vend nëse mbyllen kufit e vendeve fqinje. Kronike Zërieta Hajro Jahjages.
Një ekip i posaçëm nga Bashkimi Evropian, përfshir këtu dhe ekspertët nga Maqedonia, në fillim të javës së ardhshme do të inspektojë dhe vlerësojë të gjitha kërkesat në aspektin material dhe atë të resurseve njerëzore të Maqedonisë dhe atë të resurseve njerëzore që Maqedonia të ballafaqohet me krizën e refugjatëve. Ka bërë të ditur Eurokomisari Johannes Hahn pasi ka vizituar dhe personalisht qendrën për pranimin e migrantëve në Gjevgjeli për gjatë kufirit Maqedoni-Greqi.
The European Union has to help to a system.
Bashkimi Evropian është i interesuar të ndihmoj sistemi të vendit tuaj që të ballafaqohet me këtë situatë. Pikërisht për këtë shkak, të hënën do të vijë një ekip nga Komisioni Evropian i cili së bashku me ekspert nga vendi juaj do ta bëjë vlerësimin e vërtet me qëllim që të identifikojë nevojat, pajisjet, resurset njerëzore dhe ndihmën financiare e cila do t'u nevojitet autoriteteve tuaja që të ballafaqohen me këtë situatë. Është shprehur Eurokomisari Johannes Hahn në kampin e refugjatëve në Gjevgjeli, i shoqëruar dhe nga ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup Ajvo Orav dhe ministri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë Mitko Çafkov. A i me këtë rast ka theksuar se është kohë e fundit që Maqedonia të ndihmohet në zgjidhjen e krizës me migrantët. Do të ndihmojmë dhe vendin tuaj për t'i dalë në fund situatës. Ashtu si që i informova, brenda ditës në Maqedoni pranohen rreth 6000 refugjat. Mendoj se kjo është një sfidë dhe për vendin tuaj si dhe për vendet e tjera. Si do të ishte më mirë të gjithë të gjejmë zgjidhje për këtë çështje, është shprehur Eurokomisari Hahn. Ndërkohë, organizatat joqeveritare kanë përshëndetur ndihmën konkrete të cilën e ka premtuar Eurokomisari Hahn. Me këtë rast, organizatat humanitare kanë shprehur dhe nevojën emergjente për ndërtimin e kampeve për refugjatët të cilët do të jenë të domosdoshme, siç thonë në rast se Serbia mbyll kufirin për migrantët, ashtu siç veproi më parë Hungaria dhe më pas Kroacia.
Значи помош за да прихватиме да се направат бегалски кампови за земја.
Dihme e ofruar nga ana e Bashkimit Evropian duhet të orientohet në ndërtimin e kampeve për refugjatët, ndërkohë që çështja në vete të mbetet ajo se një gjë të tillë nëse do ta lejojë qeveria e Maqedonisë. Pra mendoj ndërtimin e një kampi të tillë që nuk kupton që për një pjesë të refugjatëve nga Siria dhe vendet e prekura nga lufta të kujdeset Maqedonia si shtet. Jo se ata e dëshirojnë këtë, mendoj refugjatët që të mbeten këtu, por sepse ata do të jenë të detyruar në rast se mbyllen kufijt, thekson Jasmin Rexhepi nga organizata humanitare Legis, e cila është e kyçur me aktivitetet e saj për të ndihmuar migrantët në pikat kufitare, Maqedoni Greqi dhe Maqedoni Serbi. Ndërkaq ministri i punëve të brendshme i Maqedonisë Mitko Çafkos ka theksuar se Maqedonia disponon me kapacitetet e nevojshme për t'u përgjigjur krizës me refugjatët të cilët vendin e kalojnë tranzit. Megjithse ministri i punëve të brendshme Mitko Çafkos nuk kishte përgjigje konkrete rreth pyetjes nëse ekziston rrezik që migrantët të cilët vijnë nga viset e prekura nga lufta të koncentrohen në Maqedoni, nëse vjen deri tek mbyllja absolute e kufirit nga ana e vendeve fqinje.
Sekako dhe kima zagrižnost kaj nas, bidejki zatvarjen të në granicite prema sever.
Gjithsesi se kemi shqetësime, por jam i bindur se nuk ka mënyrë se si të pengohet ky proces. Ne si Republikë e Maqedonisë kemi bërë analiza dhe vlerësime në bazë të cilave kemi miratuar dhe gjendjen e krizës në dy rajone, pjesën jugore dhe atë veriore të shtetit, deri më 15 shtator të vitit 2016, ka deklaruar ministri i punëve të brendshme i Maqedonisë Mitko Çafkov. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërijet e Hajro, Jahjaga.
Në Kosovë thuhet se ekziston dukuria e fajdeve, që sipas ekspertëve po ndodh për shkak të kushteve të pafavorshme të kredive në bankat e komerciale. Ata konsiderojnë se kjo huamarje jo ligjore është dukuri shqetësuese dhe se duhet të luftohet në mënyrë institucionale. Policia e Kosovës së thotë se nga viti 2013 deri tash është raportuar për 70 raste të fajdeve. Kronike Nadije Ahmetit.
Në Kosovë është peshtuar dukuria dhënjes dhe marrjes e parave me fajde. Kjo sipas përfaqësuesve të bizneseve po ndodh për shkak të kushteve të pafavorshme për kreditim në bankat komerciale dhe mungesa mjeteve për financim të ndonjë projekti po detyron qytetarët e konkretisht bizneset që të gjejnë alternativa tjera për investimet e tyre apo shpagim të ndonjë borxhi eventual. Fajdet janë para të huazuara në mënyrë ilegale nga qytetarët me normë të lartë interesit. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se dukuria e huamarrjes jo ligjore është në rritje dhe po bëhet shqetësuese për shoqërinë në përgjithësi. Shumë nga sipërmarrësit në mungesë të aprovimit të një kredie nga banka të drejton të marrin para borxhin në mënyrë jo të ligjshme, që sipas tij bart interesa të larta dhe kosto të mëdha.
Dhe si duket, nuk është vetëm fenomen i veti, por një fenomen i institucionalizuar. Dhe në këtë drejtim, vërtet duhet të bëhet më tepër që të parandalohet si dukuri në dimensione të shumta, edhe në dimensionin politik, në dimensionin social, edhe në dimensionin kulturor, po mbi të gjitha në dimensionin etik. Dhe këtu më në fund është koha kur duhet të vinë shprehje fuqia dhe dora e shtetit përmes ndihmës së rendë ligjit, sepse pasojat nga një dukuri e tillë do të jenë vërtet shumë të mëdha.
Policia e Kosovës në një përgjigje përmes postës elektronike për Radio Evropa e Lirë ka treguar se që nga viti 2013 e deri më tani janë raportuar 70 raste që kanë të bëjnë me fajde. Në vitin 2013, sipas këtyre të dhënave, janë raportuar 23 raste, 30 në vitin e kaluar, kurse gjatë këtij viti janë raportuar 17 raste, ka thënë Daut Hoxha, zëdhënës në policinë e Kosovës. Ai në përgjigje ka treguar se në funksion të realizimit të detyrave dhe përgjegjësive ligjore, duke përfshirë dhe veprat penale që sipas kodit penal cilësohen fajde, policia e Kosovës ka punuar intensivisht dhe ka realizuar operacione policore në shkallë vendi, janë arrestuar numri i madh i personave të dyshuar si dhe rastet e tilla në konsultim me prokurorinë përkatëse janë trajtuar konform ligjeve të zbatueshme në Kosovë. Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se kjo dukuri duhet urgjentisht që të parandalohet për shkak të rrezikut eventual. Musa Alimani, profesor i ekonomikut, thekson se fajdet përveç se shkatrojnë bizneset, në rastet e caktuara konfliktet përfundojnë me fatalitet.
Fajdet nuk janë të lejushme me ligj, mirë po mes njerëzve mund të ndodhin këto marrëdhënie financiare, që do të engarkojnë shumë biznesin për arsye se normat e kthimit do thotë janë shumë të larta, kimin e marrëveshjes që bënë mas veti.
Por Safet Gërgjaliu apelon tek bizneset që të flasin dhe të regojnë për këtë dukuri, pasi si pas ti, dukuria fajdeve rrit ekonomin jo ligjore.
Është një fenomen në Kosovë që ata që mire me këto qëshje ose që janë pjesë këtë në procese nuk klasin, por është koha kur duhet biznesi të mos hesh, por duhet të flet në këtë drejtim, por që të flet biznesi për këtë dukuri negative duhet këtë besim në pushtet dhe në sundim trend dhe ligjit. Për fatë keq, ajo nuk është aktuale dhe aktive në Kosovë.
Veprimet e tila ndëshkon si pas kodit penal të Republikës së Kosovës. Si pas këti kodi, kushdo që për vete apo për personin tjetër pranon ose kontrakton një shumë dukshëm jo proporcionale të pasurisë në këmbim të shërbimit për personin tjetër, dënohet me gjopë dhe me burgim prej 5 deri në 12 vjet, varësisht nga vlera humbjeve të mjeteve financiare ose realizimit të pasurisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në fokus të emisionit të sotëm është jeta në shtëpinë e pleqve në Prishtinë. Të moshuarit e vendosur aty nuk kanë kohën për kushtet në të cilat jetojnë, por thonë se do të preferonin që të jetojnë në shtëpitë e tyre. Kronike përgatitur nga korrespondentja jo në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Në shtëpinë të moshuarve në Prishtinë aktualisht janë të vendosur 74 persona të cilët nuk kanë për kujdesje familjare. Objekti ku ata janë të vendosur ofron shërbime të rregullta dhe për kujdesje shëndetësore 24 orë. Personeli i këtij institucioni tregon se kushtet në këtë objekt janë të mira, por që edhe po punohet në vazhdimësi në renovimin e objektit, pasi që si i till ka një infrastrukturë të vjetruar. Raza Aliçka, i drejtoreshte e këtij institucioni, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se i tërë stafi është i përkushtuar që të ofroj shërbime cilësore këtyre personave. Ajo të regon se shumica prej personave që kishin ardhur fillimisht në këtë institucion e kishin pasur shumë të vështirë adaptimin, por që me kohën shton ajo janë mësuar me jetën që do t'a kalojnë në këtë shtëpi.
Ne pëmundohem t'ja rrim, pëmundohem t'ja dalim dhe pëbesoj që po ja dalim. Këtë them të ju bazu në knatësin që e ndjenjë këta këtu, përmbarësisht emocionalës që e ceka maherë, që e është një zbrastin që është fështirë që të plëtsohet, mirë po jo në është që spaku të ja letësojmë dhe të ja bëjmë jetën sa ma të letë dhe të ditë fundit pleqërisë të kalojnë sa ma mirë dhe të keni mirëqenje sa ma të sigurët, gjithashtu në mbështetje të vazhdueshme nga ana e gjithë neve.
Për të qenë pjesë e shtëpisë të moshuarve, tregon Aliçka, ka edhe kritere që duhet të plotësohen. Fillimisht personi duhet të jetë banor i përhershëm i Kosovës, të jetë mbi moshën 65 vjeçare dhe që nuk ka përkujdesje familjare. Gjithashtu Aliçka i tregon se për të vendosur në këtë shtëpi, personi duhet të ketë certifikat nga ana e mjekut psikiatër, psikolog, që vërtetohet se nuk ka sëmundje psikike dhe të ketë certifikat nga ana e infektologut që nuk ka sëmundje infektive. Interesimi për të vendosur në këtë shtëpi, tregon Raza Aliçka, është i madh, por që pa i plotësuar kriteret e vendosjes, nuk mund të fitosh të drejtën e banuesit në shtëpi.
Ka interesim, mirë po ka interesim të atyre njerëzve që kanë fëmijë, që kanë djemë, që zakonisht jetojnë diasporë dhe për shkak mungesës kohës hapsinës, kërkojnë që t'i vendosin këtu, mirë po ne jemi të obligun që t'ju asqarojmë kriteret e vendosjes, ndërsa vendosja aty në këtu bëhet përmes qendrave për punë sociale që ndodhen në gjitha komunat e Republikës Kosovës.
Radio Evropa e Lirë ka biseduar edhe me disa banorë të kësaj shtëpie. Ata nuk kanë kohën për kushtet në të cilat jetojnë. Gjithçka sipas tyre është mirë, por që të gjithë thonë se më mirë do ta kishin nëse do të jetonin në shtëpitë e tyre. Jakute Turjaka, 78 vjeçare nga Peja, tani 14 vite jeton në këtë shtëpi të moshuarve. Si shprehet ajo, larg familjes dhe të afërmëve të saj.
E jallet e mija, nejse. Mire kena. Po ta kisha shpinë teme, ma mirë i shkon. Jo shpia ndryshe është, shpia me pas shpinë. Më kam armali për shpije, për mahale, për akreba, për krejtë.
Në këtë shtëpi të moshuarve në Prishtinë, tani e 3 vite jeton edhe Hava Vila nga Hani e Lezit. Hava ka një djalë, por si shtregon ajo, djali i saj nuk ka dashur që ajo të jetonte me të në banesën që si shtot ajo është e saj.
Se në burgjëm tu, edhe me shku burga, dje me shqipkave, shka bohet për muë, ma mirë hinë në odri gjëdi të mshelë. Shka të bësh? Kërkush nuk o fajt, fajt gjali jenë. As reja qaqen ko fajt djaljem fajt ko. 50 vjetë kom ponu pra to me gjithë burin. Ele me ja bo krejt kushta e me përzononën dom. Qysh si e le djali? Reja bon makeq.
Adaptimi në shtëpinë të të moshuarve kishte pasur shumë të vështirë dhe Gjevahide Sulejmani, 68 vjeç, nga fshati Orlan, komuna e Podujevës. Pas vdekjes së bashkëshortit, ajo për 10 vite kishte jetuar e vetme në shtëpinë e saj, por që si shprehet ajo, e kishte të vështirë jetën pa përkujdesje familjare.
Sa la kur jëm hi, në bërgë si më konë kërë, më ka dhe këtash asë në bërgë se kanë makeq rej. Po tash, po vetë mësue. Edhe mirë hunde këtë mirë. Ja me lirë këtë dash. Të më të rakesh dy netë, kër e dhe asët më të kështë lirë në krevet tem.
Në shtëpinë të moshuarve, në një pjesë të objektit, ishte edhe një vend ku banorët mund të shkonin dhe të kalonin kohën e lirë, duke luajtur shah apo domino. Me Tush Jahaj dhe Qemaj Shasivari, banues në këtë shtëpi të moshuarve, po luanin shah kur ne shkuam që të bisedojmë me ta. Rudha që u a kishin mbuluar fytyrën e flokët e thinjura, tregonin vitet që ata kishin kaluar. Ata thonë se shumë herë ndihen të mërzitur, por që e gjitha jo kalon shpejt, derisa kujtojnë vitet e kaluara.
Mirë, mirë, po ka njerë ilnohme që ashtu.
Se ilnohme?
Se din, ne, e diqi, pleste kanë vojnë në busë.
Të tinja e për vetë.
Pak me na ilnu, dikush mu me ilnu, shkojnë shpejt. Ni mu i rrinë në shpejt, a 5 vitë që ashtu. A në shpi ma mjerë, e kuptohet një pun, po unës vetë së në rrisë, për në shpi ma mjerë, është e këtë pëllë këtu mjerë, kënda që domë ti.
Flojmë, ljujmë me sa, dojmë shëtit i pjoshta, dojmë qytetë, dhe qështë kallojmë kënë kuan, mjerë, mjerë.
Original është për ma mjerë mu.
Qështë shëni këtu mjerë.
Persona që janë të vendosur në shtëpinë të moshuarve dhe pa përkujdesje familjare, ju ofrojnë shërbime 24 orë, duke përfshirë ushqim, veshmbatje, terapi sociale, shërbim shëndetësor, shërbim të administratës, aktivitete tjera, si dhe organizohen shëtitje në përvendet të ndryshme në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Reparti i kardiokirurgjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë ekziston, por ai nuk është funksional. Zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë thonë se ka mungesë të kardiokirurgëve dhe kardioanesteziologëve, po bën përpjekje për funksionalizimin e këtij reparti. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës ekziston reparti kardiokirurgjisë, por ai është jashtë funksionit që nga janari i këtij viti, ndonse ishte funksionalizuar vitin e kaluar, ka qenë vetëm një mjek që ka punuar dhe janë kryer pak operacione në mungesë stafi. Me 22 prill të këtij viti është formuar Këshilli për funksionalizimin e kardiokirurgjisë, ku udhëheqësi i saj Abdyl Krasniqi ka thënë se ndonse nuk dihet koha e saktë funksionalizimit të kësaj lëmije, një gjë e tillë do të ndodhë këtë vit.
Na e kemi një farë plani që gjatë mujtë të torit me sigurin do të fillohet. Me punëtorë, dhe më thonë që janë aty me lëvanjë të rrash me punët, në qytetin publik edhe me këtë.
Derisa zëvendës ministri i shëndetësisë Izet Sadiku ka bërë të ditur se janë duke e bërë analizimin e situatës së përgjithshme në këtë fush në mënyrë që kardiokirurgia të funksionalizohet.
Pas analizës situatës, Këshilli ka po që të përket anës teknike, domethënë pajisje teknike dhe tjera, tipizojnë kursin që klinika me fillu me punë, pastaj safi, një pjesë safi mesëm është i mjaftueshëm për me fillu punën, mirë po ka pas mungesa sa i përket kardiokirurgëve dhe kardioanesteziologëve. Pas biseda të bëra me grupe të ndryshme, domethënë qoftë lokal, qoftë vendor, domethënë Këshilli besojmë që deri në fillim të tërë do të bëjë një propozim për mënyrat e funksionalizimit të kardiologjisë. Me çfarë rast do man aty mendohet se do të ketë kardiokirurg 24 orë.
Ndryshe ekipi i kardiokirurgëve nga Shqipëria këtë vit ka kryer 2 operacione të zemrës në këtë klinik, fal bashkëpunimit që ka Ministria e Shëndetësisë së Kosovës me atë të Shqipërisë. Zoti Sadiku ka shtuar se do të vazhdohet bashkëpunimi me kardiokirurg të jashtëm.
Ende nuk është përfatur sot, por pastaj mund të ketë edhe grupe të do të përcaktoj vetë ai ekipi që fillon të punon aty her pas here do të përkrojnë qoftë klinikave italiane, pra që është një projekt që ka qeveria italiane për përkrojnë kardiologjisë, qoftë edhe ekipe tjera që vinë me qëllime humanitare për kryen e operacionit në kardiokirurgji.
Ndryshe operacionet e zemrës që gjatë këtij viti nuk kanë mundur të kryen në qendrën klinike universitare të Kosovës, pacientët i kanë marrë jashtë institucionit publik shëndetësor. E shuma vjetore që Ministria e Shëndetësisë ka të ndarë për programin e trajtimit të pacientëve jashtë vendit është 2 milion euro në vit, ndërkohë që kërkesat për pacient janë shumë të mëdha. Edhe fëmijët e lindur me anomali në zemër vazhdojnë të mos operohen në Kosovë, kjo si mungesë e shërbimit të kardiokirurgjisë pediatrike. Gjatë një viti, sipas profesionistëve shëndetësor, afërsisht 150 fëmijë kërkojnë ndihmë për intervenim në zemër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Zyrtarët amerikan thonë se Rusia ka dërguar aeroplan luftarak në Siri në kuadër të rritjes së forcës së saj ushtarake në këtë vend, duke i shtuar shqetësimet në Washington për involvim direkt të potencial të Moskës në luftën civile në Siri. Shefat e mbrojtjes së Rusisë dhe të Shteteve të Bashkuara dje kanë biseduar me telefon për të parën herë për një vit për konfliktin në Siri. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ashton Carter dhe Ministri i Mbrojtjes e Rusisë Sergei Shoigu biseduan derisa vazhdimi i grumbullimit të forcave ushtarake ruse ka ngritur shqetësime për koordinimin e mundshëm në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik dhe për konfliktin potencial ndërmjet forcave ruse dhe koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Pentagoni tha se biseda e djeshme telefonike 50 minutëshe e sekretarit të Carter me ministrin Shoigu përfshinte edhe çështjen e marrëveshjes për bisedime të mëtejshme amerikano-ruse për mbajtjen e tri ushtrive larg nga rruga e njëra tjetrës. Bisedimet ushtarake të nivelit të lartë me Moskën ishin ndërprerë nga Pentagoni në vitin 2014 për shkak të aneksimit të Krimes së Ukrainës nga ana e Rusisë dhe për shkak të intervenimit në pjesën lindore të Ukrainës. Grumbullimi forcave ruse në bazën ajrore në Latakia të Sirisë e shton mundësinë e misioneve luftarake simultane ajrore në hapësirën e Sirisë. Zyrtarët amerikani kanë thënë agjensisë Reuters dhe gazetës The Wall Street Journal se Rusia i ka vendosur së paku 4 aeroplan luftarak taktik në një fushë ajrore në portin mesdhetare Latakia në Siri, që është bazë fuqishme e regjimit të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Raportet të tjera thonë se Rusia i ka dërguar së paku 4 helikopter sulmues dhe disa helikopter transportues në këtë bazë gjatë 24 orëve të kaluara, duke e forcuar vendosjen më parshme të helikopterve rus prej 4 shtatorit. Tri anije sulmuese amfibe të marinës së Rusisë po ashtu kanë kaluar në përngushticën e Bosforit nga deti i zi në detin Mezdhe gjatë ditëve të fundit. Këto raporte u paraqiten të njëjtën ditë kur ministrat e mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë kanë biseduar për situatën në Siri me telefon për të parën herë në më tepër se një vit. Rusia, aleate e afërt e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, në Siri ka dërguar edhe tanke të tipit T-90, artileri të rënd, raketa kundërajrore dhe qindra ushtar. Ky grumbullim ka shkaktuar shqetësime në Washington, që thot se qëllimi Moskës është mbështetja për regjimin e presidentit Assad, e jo për të shkaktuar disfat të grupit militant Shteti Islamik. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, tha në Londër se presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama beson në bisedime direkte ushtria me ushtrinë me Moskën dhe konsideron se ato janë hapi ardhshëm i rëndësishëm. Zoti Kerry tha se Shtetet e Bashkuara mbesin të fokusuara në shkatrimin e grupit të Shteti Islamik dhe inkurajimin e zgjidhjes politike për luftën civile në Siri. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Josh Ernst ka thënë se Washingtoni është i hapur për diskutime me Rusinë për bashkëpunim në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri, por nëse Moska synon mbështetjen e Asadit, atëherë kjo do të ishte kundërproduktive.
We've made clear that Russia's military actions inside of Syria, if they're...
Ne e kemi bërë të qartë se aksionet e ushtrisë Rusisë brenda Sirisë, nëse ato shfrytëzohen për mbështetjen e regjimit të Asadit, do të ishin destabilizuese dhe kundërproduktive. Kjo mbështetje e regjimit, i cili po e humb autoritetin, në shumë raste e ka vetëm efektin e sjelljes së më shumë shtetasve sirian nën armët e ekstremistëve, tha Josh Ernest. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov më herët këtë javë i ka sugjeruar e zotit Kerry se do të duhej të kishte bisedime direkte ushtarake për koordinimin e aksioneve në Siri. Në këtë aspekt, zëdhënësi amerikan Josh Ernst ka thënë:
"We would welcome constructive contributions from the Russians to the anti-ISIL."
Ne do ta mirëpresim kontributin konstruktiv nga Rusia për koalicionin kundër ISIL-it. Pra, kjo është arsyeja se pse ne mbesim të hapur për diskutime taktike dhe praktike me rusët, me qëllim të zgjerimit të mëtejshëm të koalicionit kundër ISIL-it dhe për të siguruar udhëheqje të sigurt të operacioneve të koalicionit, tha Josh Ernst, sipas të cilit tash për tash nuk ka zgjidhje ushtarake të trazirave që e kanë goditur rënd Sirin. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Mijëra migrante që ishin bllokuar për disa ditë në pjesën juglindore të Evropës kanë filluar të arrijnë në Austri, pasi Hungaria i përcolli ata deri në kufi. Policia e Austrisë ka raportuar sot se 6700 migrantë nga Hungaria kanë hyrë prej mesnatës, derisa në Bashkimin Evropian po mbretëron një mosmarrveshje lidhur me migrimin më të madh në disa dekada për në perëndim. Ky zhvillim ndodhi derisa mijëra imigrantë, shumica pa ujë dhe ushqim, ishin bllokuar në pjesën juglindore të Evropës, në disa raste edhe për disa ditë, pasi shtetet kanë filluar të ngrisin barriera për ta penguar kalimin e tyre në pjesën perëndimore të Evropës. Së pari, rruga e emigrantëve ishte bllokuar nga Hungaria, e cila e ka mbyllur kufirin e saj me Serbinë, me barierë, me tela gjembor dhe me masa të tjera të ashpra ligjore. Kjo ka shkaktuar një fluks të më tepër se 15,000 njerëzve që kanë hyrë në Kroaci brenda 3 ditësh. Kroacia tha se nuk mund ta përballojë një numër kaq të madh të refugjatëve dhe ka filluar t'i kthejë ata në kufirin me Hungarinë. Pas kësaj, Hungaria i ka transportuar migrantët me autobus dhe trena në kufirin me Austrinë. Një herësh, Slovenia i ka mbyllur kufit e saj dhe mbrëm vonë ka përdorë sprej kundër migrantëve. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, thot se presidenti Sirisë Bashar al-Assad duhet të largohet, por për kohën e largimit të tij duhet të vendoset nëpërmjet të negociatave. Pas takimit të sotëm në Londër me sekretarin e jashtëm britanik Philip Hammond, zoti Kerry u ka bërë thirrje Rusisë dhe Iranit për ta përdorë ndikimin e tyre që ta bindin Asadin që zhvillojë negociata. Sipas tij, është urgjente që të ripërtrihen përpjekjet për gjetjen e zgjidhjes politike për përfundimin e luftës katërvjeçare dhe përkeqësimin e krizës së refugjatëve në Siri. Raportohet se kryengritësit islamik i kanë vrarë 56 ushtarë të Sirisë me ekzekutim masiv në një bazë ajrore që ja kanë okupuar, thot observatori sirian për të drejtat e njerëzit me seli në Londër. Më tutje, duke cituar burime në teren, ky observator ka njoftuar sot se kjo vrasje masive në bazën ajrore Abu al-Duhur ka ndodhur para pak ditësh. Kjo bazë ajrore që gjendet në provincën Idlib ishte okupuar nga grupet militante përfshirë frontin në Nusra, i ndërlidhur me Al-Qaidën më 9 shtator. Ne këtë e konfirmuam mbrëm me anë të njerëzve që ishin dëshmitarë dhe disa fotografi që na kanë arritur. Pra, ky ekzekutim ka ndodhur, tha Rahmi Abdul Rahman, drejtori i observatorit sirian për të drejtat e njerëzit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha mbrëm se do ta nominojë zyrtarin e lartë të Pentagonit Erik Fanning në postin e sekretarit të armatës. Nëse konfirmohet nga Senati Amerikan, zoti Fanning do të jetë lideri par homoseksual që këtë e pranon haptas në ushtrinë e Shteteve të Bashkuara. Prej muajit qershor, ai ishte ushtruesi i detyrës së nën sekretarit të ushtrisë. Ai ka shërbyer si ndihmës special i sekretarit amerikan të mbrojtjes Ashton Carter dhe ka mbajtur poste të larta në forcën ajrore. Kur Fanning kishte filluar të punojë në Pentagon, në ushtrinë amerikane, ishte i ndaluar shërbimi i homoseksualëve sipas politikës së njohur mos pyet, mos trego. Kjo politikë është tërhequr nga presidenti Barack Obama në dhjetor të vitit të 2010. Federata e futbollit të Shqipërisë ka kërkuar nga simpatizuesit që të tregojnë sjellje të mirë në ndeshjen kthyese me Serbinë më 8 tetor në kuadër të kualifikimeve për kampionatin evropian, pasi dueli i parë në Beograd ishte përshkruar me dhunë dhe ndërprer pas paraqitjes së një fluturakeje digjitale, raporton agjencia Associated Press nga Tirana. Zëdhënës i kësaj federate, Tritan Kokona, tha dje se në biletat e ndeshjes do të jetë emri blerësit dhe mesazhi i shkruar: "Ne e dim se si të luftojmë për fitore, por po ashtu si të tregojmë frymë të botës së qytetruar, korrektësi dhe respekt për ekipin mysafir." Autoritetet thonë se 1000 policë do të angazhohen për siguri në ndeshjen Shqipëria-Serbia në kuadër të grupit I që zhvillohet në stadiumin e Elbasanit. Ndeshja e parë kualifikuese vitin e kaluar ishte ndërprerë pas dhunës në mesin e lojtarëve dhe deportimit të simpatizuesve të Serbisë në fushë. Shqipërisë i është dhënë fitore me rezultat të zyrtar 3-0. Në grupin I të kualifikimeve avancon Portugalia me 15 pikë, e dyta është Danimarka me 12, ndërsa Shqipëria është e treta me 11 pikë nga 6 ndeshje. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen në çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.